Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз он тоғызыншы бөлім. Жаңа салынса да Бұтабай ақсақалдың биыл қыста суық болып кетермекен деген күдігіне қарамастан үй жылы екен. Есіктен кіріп келген заман бетке жылы леп соқты. Жантас қазанаяқ жақта үш баласын ірге жағын алып, өзі де бетін соларға бұрып жатық болған Күләнданы көзінің қырымен тез шолып шықты. «Әдейі өтірігі ұйықтап жатырсың ау», деп ойлады. Мәлипенің төсегі оң жақта болатын. Басына чаршау салған кесек-кесек жапырақ гүлді торғын шымылдығы әлі құрулы болатын. Күйеуі жоқта Мәлике екеуі қойындасып, соны түсіріп жіберіп жататын. Жантас шымылдықтың алдына келіп чешіне бастап еді, Мәлипа алдымен оның күпсін алып жоғарылып, онан соң етігін тартты. Өзі де тез-тез шешініп жіберіп, сап салқын шыт көрпенің ішіне лып етіп кіріп кетті де күйеуінің ыбыстық денесін сабырсыздана құшақтады. Күләнға сездіріп алмау үшін демін ішін ала тұншыға тыныстап, Жантастың ерінен қатты-қатты тістеп қымқырып сүйді. Содан соң Күлән чын ұйықтағанша деп екеуі жоқтан өзге бірдеңелерді ермек етіп, ақырын күбірлесіп сыбырласып жатты. «Алыс жоқтан не хабар бар?» деп сұрады Жантас қазір басқа ештеңені білгісі келіп, әңгімеге аңсар ауып тұрмаса да. Әйтеуір үнсіз жатқанша не болса да бірдеңені сөйлесе жатқысы келіп. «Түк қызық жоқ» деп күрсінді келіншегі. «Бұрын білмеппін. Күйеуің бар болып тұрып, жалғыз жатқан деген қандай жаман. Сондай көңілсіз, көрпе де сондай суық, тоңып шығасың. Мәликемен бірге жатасың емес пе? Отындарың жоқ па?» деді күйеуі. «Монтансы оны өзінің, соны сезбей тұрғаның?» деп Мәлипа күйеуінің тұмсығынан аямай қатты қысып шымшып алды. Сонан соң кең бір тыныс алды да сөзін одан ары жалғады. «Ой, айтпақшы, сен әлі естіген жоқ екесің ғой. Атам ақылдасты атып тастай жаздады». Мәлипаның ақылдас деп отырғаны Нұрбике Бұтабай қолындағы әлі ұзатылмаған төрт қызының үлкені, Жантастың қарындасы болатын. Өткен күзде жайлау үстінде өзінен екі мүшел үлкен қатын өлген шалдауыт бір адамға қашып барған. А дегенде біраз жайсыздау сезілгенімен Бұтабай қарт бұған онша шиған жоқ. Бәйбішесі Нұржаңылдың шалдың мінезі жаман еді. Тағы да қырып жойып әлек саладау деген болжамы да дұрысқа шықпады. Көңілсіз хабарды естіп шал кеудесін келе бір күрсініп алды да есік алдындағы жотаға шығып сонда кешке дейін отырды. Артынан үйге келіп кемпіріне: «Болды кемпір, сықсыңдама. Бой жеткен қыз толған ай сияқты. Ауылдың үйдің көркі ата-ананың қуанышы болып аз күн тұрады да лып етіп батып кетеді. Оған не сөгіс? Егер бұған біреу кінәлі болатын болса, ол басқа емес топтура сенсің. Қызды құтты орнына қондыру ең алдымен шешенің міндеті. Тегін тауып әлдеқашан ұзатып жіберу керек еді. Біреуді жалқы, біреуді жарлы дедің де баланың бағын босқа байладың. Енді жыбытқыламай артынан барда жасау жабдықтарыңды жеткізіп, батаңды беріп қайт» деген болатын. Бірақ қашып барғанына қарай Нұрбикенің күйеуі тым жайлы болып кезікпеді. Бірер айдан кейін ақ мүйізін көрсете бастады. Нұрбикені ұрып соғып күн орнында жұмсады. Қыста олар да осы сартоғай бойын жоғарыра ғанау чатыр тас маңайын қыстайтын. Бір жолы Нұрбике көк ала қойдай болып, сонан төркініне қашып келген. Әкесі оны үйге бірақ қондырып, қайта апарғызып тастаған еді. «Ұқтыр ана қызыңа! Ешкім байлап матап берген жоқ. Таңдап тауып қашып кеткен өзі болатын. Ендігі ары бүйтіп қашып пысып келіп, бұл босаған аттамайтын болсын. Айт соны» деп кіжінген. Жанына таяқ өткен Нұрбике бір айдың алдында тағы қашып келіпті. Соны білген Бұтабай ақсақал қатты ашуланып, айғай зікір салып, төр алдында ілулі тұрған орыс бесатарына оқ басып жіберіп, екі көзі шатынап қызы мен кемпірінің алдына жетіп барыпты. «Дереу жоғал, батыр қараңды, әйтпесе атып тастаймын» деді қалш-қалш етіп мылтығын кезеп. екі келіні үш қызы кемпір бәрі қаптап жалынып жалпайып шалдырайынан қайтар алмады. Ақыры кемпір жылай-жылай қызын ауылдан шығарып салыпты. Артынан Мәлипа атпен қуып барып ауылына жеткізіп қойыпты. Жантас осыны естіп тісін шықырлады. Қап, тұра тұрсын ол сүмелек. Әкемнің мінезіне қарап, Нұрбикенің иесі жоқшысы жоқ деп қалған ғой. Адам сабағанның не екенін мен оған көрсетіп қояйын. Өздер бұрынғы қыстауларыңда отырма, бір сүгіні жолдан соға кетем. Таң атпай орнынан басам, деді күйеу баласының сыртынан кіжініп. Ақылдасқа шынында обал, өне бойында төк жоқ, көк ала, қамшының табы. Ер адам енді былай қорқытып домбытып ұрса, оның жөні бір басқа. Мынауың нағыз дүлейдің өзі күн, деп қостады Мәлипа қайын сіңілісіне болыстық білдіріп. Енді қайтып қол көтертпесте етіп, дұрыстап тиіп қой малғынды. Ағаш кеңірдегін жұлып алармын, мен ол иттің, деп жантаста тісін қайрады. Екеуі бір сәт үнсіз қалды. Күләннің ар жағынан балалардың жиі-жиі демалған тыныстар естілді. Тек Күлән ғана дыбыссыз. Сырттан әлденеге ала сұрып, ақ төс қара төбет қора сыртына қарай дүрсілдетіп ұшыра жөнелді де, былайырақ Чи мен Ченгелдің арасына барып, маңқылда бүріп тұрды. Сонда бір сүгін аттан бақсың ба? Деді Мәлипа сыбырлап. Жоқ, үш қонам. Мәлипаның жүрегі сыздап соқты. Арт жағын айтпаса да түсінікті. Екі қатын алған адам алғай біреуінің қасында қона бермейді ғой. Жантаста солай. Ертең Күләннің қасында болуы шарт. Бәрін біліп сезіп жатып, соған шыдау деген қандай қорлық десеңші. Мәлипаның көкірегін көре күрсінгенін сезіп, оның көңіліндегі түйіншекті, әйелге тән қызғанышты жантаста түсінді. Бұрын ол бұл туралы тіпті ойлап та көрмепті. Қандай сарамастық, ошыңаға ақылдау. Екі әйелді екі бөлек тіпті екі ауылда, көңілде болса да көзде жоқ. Соны жантас бұрын неге ойламаған? Мәлипаны өндір қара қалып кету керек еді. Тұра тұр, осы сапардан қайтар жолда болсын. Бірақ қазірше оның өзіне бұл ойын айтпаған жақсы. Бекер ала қыздырып қажеті жоқ. Бұл түні Күлән де көпке дейін ұйықтаған жоқ. Бұрынғы күйеуін ойлады. Басын көрпемен бүркеп алып, дыбысын білдірмей, ақырын жылап талды. Ер тас ереді ғой, жігіттің сұлтаны болатын. Күләннен басқа ешқандай қыз келіншекке көз қызартып та көрген емес. Ал мынау інім тұрақсыздау, табанның қышырас, ақылы да кемдеу, деп ойлады ол, оған деген өкпесі қара қазандай болып. Қарамағайға қайтып келіп түнемек болған ұлттық армияның екі ескадроны екі қыстауға бөлініп түсуі керек еді. Алдында келе жатқан қоңқа ескадроны жолында тұрса да Манат қыстауына түспей, өзенді құлдап келіп, Байғоныс байдың қыстауына атпасын тіреді. Қоңқайдың Манаттың асулы тұрған шешесін енді қайтып көргісі келмеп еді. Оны Пәтқоллаға қалдырды. Екі қыстауда да пітеу үйлер көп емес. Байғоныс байдың биік те еңселі кең асты үсті тақтайлы үлкен үйіне подполковник Юсупжан Ясынов бастаған Тарбағатай үшінші атты полкының офицерлері орналасты. Қоңқай бес қажы қатарлы Алтай Дербес қазақ үшінші атты полкына қарасты, әрі жергілікті әрі ченігіш офицерлер басқа үйлерге бөлініп түсті. Қалғандары ерлерін жастық тоқымдарын төсеніш етіп мал қораларға түнеуге бұйырылды. Қары жоқ алаңқыларға шатырларын тікті. Бұл жолы өзінің бір реткі сәтсіз шабуылынан кейін жаудың шырғасына алданып қоршауға түсіп, жаны мұрнының ұшына келген подполковник Юсупжан қатты есеңгіреп қалған болатын. Қазір оның көз алдының бәрі бұлдыр. Таңертең кешке шыңылтыр аяз құрсап, көгергіштеп мұнар басып жататын ұсақ-ұсақ төбе жоталардың ақ сүңгі басып бозарып мүлгіп тұрған өзен бойындағы ақ бурыл орманның ар жағында өзін қандай тағдыр күтіп тұрғанына мөлшер жасай алмай қатты торығу үстінде болатын. Тіпті оған ертеңгі қадамға қалай бет алып не істеу керектігі де белгісіз еді. Жеңістен үміттен үрей басым түскен. бұрын келіп көрмеген ойлы чұңқыры көп Алтай бетінің Керей деген елдің өлімнен қорқпайтын жауынгер халықтың жырынды сарбаздардың әдісамалы ерекше қыры мен сыры шытырман жұмбақ сезілген. Бірақ Юсупжанның тумысынан қалыптасқан шын бейнесін оңайшылықпен танытпай бос айбар құр сәулет жасанды ерлік көрсете алатын үйреншікті бір әдеті бар болатын. Бұл жолда сонысына басып қасындағы серіктеріне өзінен төмен офицерлерге еш сырын алдырмай қаһарман командир салауатымен батыл нұсқау берді. Жауынгерлер жақсы демалсын, ат көліктің күтімі қаралсын, күзет мықты болсын деп бұйырды. Содан соң қоңқайды шақырып алып сарсүмбеге тізгін ұшымен барып келетін мықты бір азамат шығаруды тапсырды. Бұл адам жай әдеттегі бір жауынгер ғана емес, өжет батыл басына күн туса амал тауып құтыла алатын, әрі ат үсті жүріске мықты шыдамды, екі сөткеде барып қайтып келе алатын сенімді адам болсын деп қадағалады. Қоңқай болған бес қажы ызботындағы черуші жігіт Солтан қанды белгіледі. Сол күні түнгі сағат 10-да атқа қонған Солтан қан Бурыл тоғайды соқпай Сарсүмбе қаласына төте тартты. Түн қатты суық еді. Әсіресе өзен бойында ту деген түкірік жерге түспейтін ақырған аяз болатын. Өзенді құлдап соққан үскірік жол бұрылыстарының айналма иірімдерінде бетке төте тұратын. Бірақ үстіне қарағайдың қабығына салған үлкен қызыл тон. Басына жүні құйқаланған тысы да үлдіріп тозған ескі түлкі тымақ киген 30 ғылынбеген жас жігіт оны бұйым құрлы көрген жоқ. Түн ортасы ауа қарамағайдың аяқ шеніндегі бір қораға бұрылып еді, үрген үйттің дауысымен отаға сүйден шықты. Кім бұл деп дауыстады жолаушының қасына таяп. Үркөрмін деді Солтанған жасырын белгін айтып. Бағана полк штабында айтылғанның бәрі дұрыс болып шықты. Отағасы байыс деген азамат екен, шөп қорадан хат аңбалы торалатты алып шығып, көлділің тартты. Аттың бүгін айды бағын айтылғаннан аумайды. «Үйге күріп, ауыз жылтып алмайсың ба?» деді байыс Солтан қанға. «Жоқ, еш жерге түспейсің» деген, «бұйрық солай» деді жас жігіт, өз әріптесіне ақтарыла шынын айтып. «Жарайды, онда жолың болсын» деді байыс та қыстамай. Солтан қан содан ары өзенді тастап ат басын ағдалаға бұрды да жалғыз аяқ жіңішке жолмен бота мойынға қарай төте тартты. Астындағы торалатта жер суды баспайтын жүрдек жылқы екен. Түнгі шытқыл аязда чирай түсіп жолды ұтып басты. Жақсы күтімде тұрып ерігіп қалған жануар ауыздығын қарш-қарш шайнап сүзіп тастап жортып отырды. Қандай ғажап деп ойлады, аттың жеңіл жүрісіне көңілі елтіп, жаны жадырай түскен жас жігіт әр түрлі ойға кетіп. Мұны жұмсап отырған, соны алыстан ту қиырдан тарбағатайдың келген бір сарт офицер. Ал байысты қалай таниды? Өзі келіп көрмеген қыстау қораларды қайтып біледі. Тіпті берілетін аттың хат аңбалы торалат екеніне дейін біліп отырғаны қызық. Қалай екені? Осындай ойлармен ол таңға таяған кезде бота мойынға таяп қалғанында мөлшерледі. Ақ дала бүгін тіпті де әппақ. Батысқа таман ауна батып кетуге таяп тұрған толған айдың сәулесімен дала тұтас жарқын. Ат тұяғының қарш-қарш басқан қатты дыбысынан басқа ен дала алаңсыз бір шырт ұйқыдағы кез. Анда санда бір алыстан қырастындағы қараған тобылғы яки теріскен бұт арасынан ашыққан қарсақ шәуілдеп қойғаны болмаса төрт төңірек өлі күйде. Шығыстан ағдаланың сонау бір арғы шетінен қаракөк аспанның түсі бұзылып өңі қашып жұлдыздары сиреп таң белгісі білініп келеді. Алдыңғы жақтан қою қаракөк мұнарасынан биік қыраттың қара қаңсар бұлдырайды. Түн түнегінің бұлыңғыр пердесінің арасынан екі жотаның ортасынан болымсыз бір ойық ашылып келеді. Бота мойын деген сол, ежелгі қан жолдағы кәрасу. Дәл бота мойының кезеңіне таяп қалған кезде қамшылар жақтан ойламаған жерден үш салт атты көрініп көлдөлеңдей берді. бийдай жазык далада бурула кетип бул тарууга мүмкүндүк жок эди. Солтон канда эрксиз атынын басын тартты. Багана штабта айткан Карамагай мен Ботомойын арасы өтө кауптуу деп. Оспан жасактарынын кара тиркеш улу капас бастаган 400 адамы чибетиге түсүптү деген кабарлар бар болатын. Жаш жигиттин жүрөгү зуу эте түштү. Байкаусузда тымагынын маңдайын колу менен бир устап калды. Сонда генерал штабына Далелканга жазылган купия кат бар. Адемилеп тигилген. Алгашкы үрөй көзүндө сол эсине түсүп эди. Бастапында бираз жүрөксүнүп калган Солтонкан ана үшөө жакындап таяй бергенде алардан бурун салем берди. Ассаламу алейкум деди өзүн өзү сал токтотуп. Үш салт атты сәлемді еріндерін жыбырлатып үнсіз алды да мұның бас аяғын тез шолып шықты. Алдымен Торалаттың таңбалығындағы Қыстаубай руының таңбасына көздері түсті. Ердің алдыңғы қанжағасына байлаған өрме қайсарқанға да көз қырларын салды. Шарта байланған түлкі тымақ сең-сең жағалы үлкен тон көне тоз саптама етікте олардың назарынан қағыс қалған жоқ. Е, жол болсын. Деді жас жігіт олардан бұрын қамтып. Есіркеп Шоратай заңғының ауылынан біз. Түйіздеп шыққан едік. Жүрген жеріңнен көзіңі түйе түспеді ме? Жоқ. Ал жігітім, танымадық қой. Танымасаңыздар Қыстаубай Сәлімбақ ауылыны кімін. Отардағы жылқыш едім. Қыстаубай таңбалы 32 тұяқ торайғырдың үйірі ертіске бет алған екен. Сон іздеп келе жатыр едім. Жолдарыңыздан ондай жылқы кезікпеді ме? Деді Солтан қанда жанданып. Ондай мал байқалмады жігітім. Қыстаубаймын демесең де, астыңдағы хат аңбалы торалатың мен мына жылқышы бейнің аға айтып тұр ғой. Деді егделеу біреуі білгішісіне сөйлеп. Бұрыл тоға елің аман ба? Жетаралдан Фатқолла мен Қоңқайдың әскерлері залың ауылына қарай аттанды деп естіп едік. Содан хабарың бар ма жігітім? Иә, әскер өрлепті деп естігем. Кейінгі нақ қабарым біл алмадым, деп ол енді қайыра сұрақ қойды. Ал ертіс елдеріңіз аман ба? Шыбетіге қарай Дәлелқаның әскері түсіп жатыр деп жүр ғой. Ар жағын бізде білмейміз, деді олар да жүруге бейімделіп. Деді Солтан қанда тебініп. Екеуі құралды, біреуі құралсыз шөуінің бірі артына бір-екі қарап, керішке кіріп бара жатты. Олардан аман құтылғанына қуанып Солтан қанда үф деді. Содан суыт тартқан жас жігіт Бота мойнынан асып, өрге қарай қайқайды да, төрбілжінің шығыс жақ тұмсығынан асып, Ертіс өзенінің бойына түсті. Осы арадан ол жаңағы ирғиыр жолды тастап, жалтыр мұздың үстімен төте тартты. Бұл жағадағы жолдан көп төтеді. Қыс күнінде елдің көбі осымен жүретін. Кей жерде қарын желайдап кеткен көк жалтыр мұзды аумақты кесіп өткенімен, ол емшек тағалатқа түкте қиын емес болатын. Жер сырын қанық білетін адамдар салған бұл сорап, жағаға таяу қойнау қолтықтардағы, қаңтардың мынадай қақаған аязында да қатпай, бұл бұрқырап, әппі қардың ортасынан көгілжім ойық болып көрініп жататын иірімдермен жылымдарды соқпай қауіпсіз түзу кететін. Кешегі полк штабында түсіндірілген жоба бойынша Солтонқан ертісті сол беті құлдап келіп Чоқай залының қыстауының аяқ жағынан жағалауға бұрылды да қалың тоғай арасындағы соқыр қойызы жолмен бір түбекке жетіп Чарбақ қораға келіп атпасын тіреді. Шығыс жақтағы биік қырқадан енді көтеріліп келе жатқан күннің жарқын сәулесі өзен бойына түнімен түнеп шөгіп жатқан қою көк мұнарды лезде сұйылтып Нән теректердің жүйрік басында қалғып тұрған ақ қырауды селт еткізіп, жадыратып оята бастаса да, ен қуыстағы жалғыз үйдің адамдары әлі тұрмаған екен. Үрген иттің даусы мен ат дүбірін естіп, сарала тонын жалаңа шетіне кие салып, қоңылтақ жүгіріп шыққан бақташы жігіт жолаушының алдынан көлдүлеңдеп атын ұстауға оңтайлана берді. «Чегір деген сіз боласыз ба?» деді жолаушы аттан түспей тұрып. Менмін, өзіңіз кім боласыз, деді Солтан қан жасырын белгіден жаңылмай. Жарайды, онда үйге түс, деді чегір жолаушы жігіттің өзінен жасы кішекенін аңғарып, сен деп сөйлеп. Қарамағайдан келесің бе, Kaşan çıktın. Ay bir may çort kanağa gelsin. Çay işip al. Rahmet asıgıspın. Tapsırmas olay. Atım da usturup berseniz boldu. Çaydı keltekeyden şeyin. Dedi Sultan kanatına düşüp jatıp. Осылайша үш жерден ата ұстырып, екі түн бір күн демалмай сүлкектеген Сұлтан қан Сарзүмбе қаласындағы генерал штабына таңертең ел тұрып қызметке шығып жатқан кезде жетіп үлгірді. Генерал штабының қақпасы алдындағы күзетші оны тоқтатып аттан түсірді. Кезекші офицер оның жөнін ұғысып ішкері ертіп жүрді. Онда тағы күзетші бар екен. Содан өткеннен кейін ғана офицер сырлы жармесікті қағып ішке кіріп, құрмет көрсетіп, доклад жасап шығып кетті. Сұлтанхан кеңсеге қалың киіммен кірген болатын. Дәлелхан оның қарамағайдан келген хабаршы екенін естіген заматта қорынан ұшып тұрып қалбырақ қағып: «Охо, жігітім, шешін, пешке жақын кел. Қатты аяз болып кетті ау. Түн тіпті суық болған шығар, а? Тоңғансың ау деймін. Алдымен жылынып ал», деді кішпейділік көрсетіп. Сонан соң: «Партизан бысың, әскермісің? Қарамағайдан қашан шықтың?» «Ә, ерім-ай, жігіт екесің», деп мақтап қойды. Сұлтанхан генералды танитын. Бәрі бір черуші болғандықтан әйең амандасып үйіне де барған. Бұрын генерал оған біраз тұйықтау адам сияқты көрінген. Бүгінгі мінезі ерекше ашық сезілді. Қапсағай бойлы зор денесіне мына жеңілтектігі ерсілеу жараспай тұрғандай әсер етті. Оның бүгінгі лепірген көңіл күйінің жаңа бір қуаныштан екенін артынан білді. Жақында Құлжадан Шаймақ үкіметінен жаңа бұйрық келіпті. Онда Оспанды Алтайдың губернаторлығынан қалдырып, оның орнына Дәлелханды тағайындапты. Бұрынғы генералдық ченінің үстіне енді тағы бір лауазым қосылғанына мерейі өскен Дәлелханның қуанышы әлі басыла қоятындай болмаған екен. Әрең бір жеті өтсе керек. Генерал Сұлтанханның тымағының маңдайына тігілген қағазды оқи бастап, кей жеріне келгенде қабағы шытынып, кей жерінде қасын кере қуанып, орысша «да-да» деп қалып, жадырап кетіп отырды. Хабаршыға рахмет айтып, кезекші офицерді шақырып, «Мына жігітті мейманханаға апарып, жақсылап орналастырыңдар. Ұзақтан талығы бат соғып шаршап келді ғой. Жақсы тынығып алсын. Содан соң маған майор айтқан Аманжановты шақырыңдар», деді бұйырып. Айтқан Аманжанұлы дейтін ұзын бойлы қара жігіт есіктен иіріліп кіріп келді. Бір кезде Үрімжідегі офицерлер мектебін бітіріп, Қашқарияда полк басқарған. Одан кейін Қытайдың Сарсүмбе полкінде полковник болып міндет атқарған бұл адам өзінің Қытай үкіметіне ерекше қарсы көзқарасымен басқа барлық офицерлерден бөлек тұратын. Өзі ұзақ жыл Қытайдың офицері болып жүрсе де, оларға қаны қарсы еді. Сол себепті өткен жылы Оспан Дәлелхан жасақтары Сарсүмбе қаласына шабуыл жасағанда ол екі батальон қазақ әскерімен қашып кеткен. Сол себепті өткен жылы Оспан Дәлелхан жасақтары Сарсүмбе қаласына шабуыл жасағанда ол екі батальон қазақ әскерімен қашып өткен. Сол еңбек үшін бұл жақтан майор шені берілген. Оның үстіне Дәлелханның қолында әскери істерге қанық бұрыннан жатылған мұндай тәжірибелі офицер жоқтың қасы болатын. Дәлелхан айтқанға да жақсы ілтипат көрсетіп, қарсы алдынан орын ұсынды. Сонан соң асықпай сөйледі: «Бүгін алдыңғы шептенде хабаршылар келіп жетті. Қарамағайдағы Юсіпжан полкі ауыр шығындарға ұшыраған сыңайлы. Ашық айтпаса да қоршауда қалып, орыстардың және қоңқай эскадронының көмегімен әрең құтылған көрінеді. Ал мына Ертіс бойында әлі соғыс бастала қойған жоқ. Бірақ қара тіркешшілі қапастың қолы күн сайын молығуда. Алғашында 200 құйыршық деп еді, қазір 400-ден асыпты. Оспанның үстіне өндір қараға Чонжыдағы Хан Югын бригадасынан пулеметчіктер ізботы келе жатыр деген хабар да бар. Осы жағдай біздің де тастүйін дайындалып сақадай сай тұруымыздың қажет екенін көрсетеді. Соған орай біз Пәте Иванович екеуміз былай келістік. Қазір Қобық қалашығында тұрған полковник Ибраимбай әділ жанып басқырған дөрбілжін төртінші атты әскер полку екі-үш күнде дереу бурыл тоғайға келіп жетеді. Олардың орнына полковник Семдеринков басқаратын Тарбағатай төртінші атты әскер полку келіп бұйрық күтіп дайын тұрады. Сіз ертең мынау Қарамағайдан келген жас жігітпен бірге жолға шығыңызда Ыбырайымбай полкын Жетіралдан алдынан күтіп алыңыз. Кейін бәлкім оларды Төрбілжін төңірегіне Ертіс бойына орналастыратын боларсыз. Оған бұйрық күтесіз. Үйткені Оспан бандылары Жосаты Шебет арқылы Сарсүмбеге шұғыл шабуыл жасауы мүмкін. Сол үшін сіз бара сала ең алдымен Бурыл тоғайдағы Саболев ескадранын дереу Ертіс бойына шегіндіресіз. Ал үшінші міндет қазір осында майор Зияқан Айдаровичті жетік біледі. Сіз екеуіңіз бірлесе отырып, осы бөлімдерді құрал жабдықпен, ат көлікпен, азық түлікпен қамдауға жауапты боласыздар. Бұл нәрселер Жеменейден, Боуыршыннан, Қабадан түйемен тасылатын болады. Мұны Зияқан Қарнаулы тапсырамын. Бұл көз алдағы тактикалық міндеттер. Ал стратегиялық жақтан мұны естеріңізде мықты сақтаңыздар. Біздің Бурыл тоғай және Ертіс өзені бойындағы екі бағыттағы армиямыз Оспан бандыларын тып-типілетіп тазалай отырып, өрліп барып Сартоғайдан бас қосуы шарт. Сөйтіп Сартоғайды Үрімжімен арадағы үлкен бір әскери бекініс етіп құруы керек. Мұны сізге әдейі айтып отырмын. Ал енді қайтып барып жолға дайындала беріңіз. Хұп, деді Әйткен мақұлдық білдіріп. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының Қаһарлы Алтай трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйтұлұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйтұлұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.